Bişkek'te saat 8 oldu. Азаттык радиосу 23 март бейшембидеги уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Бишкекте оппозициялык саясатчылар жана жарандык активисттер азаттык форумуна чогулушту. 23 мартта Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолукту.
Сегодня проходит бизнес-форум огромный. Участвует 500 бизнесменов из двух.
Бүгүнкү ири бизнес форумга эки тараптан 500 ишкер катышууда. Жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болууда.
Алдыда ушул жана башка эл аралык баяндар жаңырат. Прагадагы студия Токтосун Шамбетов, бизден алыстабай туруңуздар. Негизги темаларга өтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алсак, Алис, сөз сизде.
Рахмат. Лондондогу терактка жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобунун тобу алды. Чабуул койгон адам жоокерлердин бири экенин уюм өзүнө байланышы бар сайтка жарыялады. Ал эми 23 мартта Британ премьери Тереза Мэй кол салган адам Британияда төрөлгөнүн бир нече жыл мурда экстремизмге шектелгени үчүн полицияга белгилүү экенин билдирди. Полиция исламды жамынган террорчулардын аны шыкактоо ыктымалдыгын иликтеп жатканын да кошумчалады. Ошондой эле Мэй:
Yesterday an act of terrorism.
Кечеге террордук акт биздин демократиянын оозун жабууга далалаттанды. Бирок биз мында кадимкидей эле жолугушуп атабыз. Биз коркпойбуз. Биз чечкиндүүлүгүбүз терроризмдин алдында эч качан кылт этпейт, деди. 22 мартта Лондондогу парламент имаратынын жанында белгисиз бирөө машинеси менен жөө кишилерди сүздүрүп, кийин парламентти кайтарган полициячыны бычактаган. Натыйжада 3 адам өлүп, 29 жаракат алышкан. Чабуул койгондун өзүн полиция жок кылды. Британ полициясы кол салууга байланыштуу 7 кишини камакка алды. Украина президенти Петр Порошенко орусиялык экс-депутат Денис Вороненковдун өлүмүн Орусия тараптан жасалган мамлекеттик терроризм актысы, мында орусиялык атайын кызматтын ачык изи бар деп атады. Бул тууралуу ал Facebook жана Twitterdeги барагына жазды. Орусия бийлиги муну дароо четке кагып, экс-депутаттын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирди. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков окуя тууралуу президентке маалымат берилгенин айтып, бул биздин тема эмес деп комментарий берди. Вороненков 23 мартта түшкө жуук Киевтин борбордук көчөлөрүнүн кесилишинде атып өлтүрүлгөн. Атышууда анын жан сакчысы менен кол салган адам жарадар болушкан. Орусияда Вороненков 5 миллион долларлык имаратты тартып алган деп шектелип кылмыш иши козголгон. Ал арада Вороненков Крымды тартып алган үчүн орус бийлигин сындап келген болчу. 2016 жылдын аягында аял экөө Украинага көчүп кетип, украин жарандыгын алышкан. Январда Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Януковичке каршы көрсөтмө берген. 45 жаштагы Вороненков 2011-ден 2016 жылга чейин Коммунисттик партиянын катарында мамлекеттик дууманын депутаты болгон. Бишкекте бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети менен Конституциялык кеңешме кыймылы уюштурган азаттык форуму өттү. Ага коомдук ишмерлер, оппозиция өкүлдөрү, активисттер жана журналисттер катышты. Анда Кыргызстандагы саясий кырдаал жана сөз эркиндигинин абалы талкууланды. Форумдун жүрүшүндө Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова өлкөдө люстрация өткөрүүнү демилгелеп, ал үчүн атайын комитет түзүүнү сунуштады. Сооронкулова люстрациялык тизмеге адам укугун бузгандар, саясий куугунтук, репрессия кылып жаткандар кириши керектигин айтты. Цитата: алардын баардыгы белгилүү, атайын комитет иллюстрация тууралуу мыйзам долбоорун иштеп башташы керек, деди Сооронкулова. 2005-2010 жылдагы революциядан кийин Кыргызстанда иллюстрация маселелери козголуп, бирок колдоочуларын тапкан эмес. 29 мартта өтө турган оппозициянын митингине Бишкектин Ленин райондук соту тыюу салды. Бул тууралуу азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов билдирди.
Ошол боюнча тыюу салынды Лениндик райондук соттун тиги ошол боюнча арыз менен кайрылыптыр акимият. Лениндик. Анан ошону толук бойдон канааттандырыптыр Лениндик райондук соту. Албетте бул мыйзамсыз, бирок ошол шылтоо менен бүт ошол 29-да чыкчуларды камайын деген планы бар окшойт бийликтинчи. Анткени мындай провокация кылуу абдан туура эмес нерсе.
Жарандык активисттер 29 мартта КТРКнын алдында митинг өткөрүп, бир тараптуу оппозицияны каралган маалыматтарды токтотуу, сөз эркиндигине кысым кылбоо жана башка талаптарды айтышмак. Активисттер алдыда коомчулукка кайрылуу жасашаарын жана бийликке кат жолдошоорун кошумчалашты. Жалал Абадта эки элдик инкылаптын талаптары жана максаттары аталышындагы тегерек үстөлдө өлкөдөгү азыркы саясий кырдаал менен чогуу 2005-2010 жылдардан кийинки абал талкууланды. Улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги кыймылы уюштурup жаткан тегерек үстөлдү элдик курултай кыймылынын өкүлү Кадыр Кошалиев жетектеди. Аталган кыймыл өткөн айда түзүлүп, 20 саясий партиялар менен кыймылдар бириккен. Ушул сыяктуу тегерек үстөлдөр башка аймактарда дагы өткөрүлөрү пландалууда. Эртең 24 мартта 2005 жылдагы революцияга 12 жыл болот. Бул күнү Жубагазын инкылабы болуп, Аскар Акаевдин бийлиги кулатылган. Жалабат шаар кеңеш депутаттары чогул албай жаткандыктан быйылкы калаанын бюджети бекибей, курулуш иштери токтоп турат. Бул тууралуу шаар мэри Сарайдын Авазов Азаттык радиосуна билдирди. Жолдорду жамоо жана жаңы көчөлөрдү асфальттоо жумуштары дагы аткарыла элек. Жалабат шаар кеңеши декабрда шайланганына карабастан азыркы тапта чогула элек. Шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы КСДП, Кыргызстан Республика Ата Журт фракцияларынан куралган эле. Ал эми Өнүгүү Прогресс менен Ата Журт азчылыкта калган. Депутаттардын чогула албай жатканына фракция арасындагы араздашуулар себеп болгону айтылат. Жалабат шаарынын быйылкы бюджети 345 миллион сомду түзөт. Люксембургдун соту 22 мартта Тегерандын Арестеге 1,6 млрд долларын кайтарып берүү талабын четке какты. АКШ болсо бул каражат 2001-жылдын 11-сентябрындагы теракт курмандыктарына кенемте катары төлөнүшү керектигин айтып жаткан. 2012-жылы болсо Нью-Йорк соту 11-сентябрь теракт курмандыктары үчүн Иран 7 млрд доллар кун төлөшү керек, анткени бул өлкө Аль-Каида террор уюмуна аймагынан өтүүгө жол берген деген чечим чыгарган. Иран айыптоолорду четке кагып, эч кандай доону төлөбөсүн билдирип келет. Ал эми 1983-жылы АКШнын Ливандагы деңиз пехотасы бомбаланып 241 америкалык өлгөн. Ирандын Люксембургдагы жогоруда айтылган 1,6 млрд доллар активи ушуга байланыштуу тоңдурулган болчу. Бул иштин өзүнө байланыштуу сот чечими чыкпайын, акчалар арестен алынбай турган болду. АКШ жогорку соту болсо өткөн жылы Нью-Йоркто тоңдурулган Ирандын 2 млрд доллардан ашуун акчасын Ливан бомбалоосунан жабыркагандарга берүүнү чечкен. Тегеран буга каршы эл аралык сотко кайрылган. Токтосун.
Рахмат. Али Токтокунов даярдаган кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Эртең республика боюнча түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жашык, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-2 градус, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. 24 мартта Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрди түзөт. Абанын түнкү температурасы 2-7, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Эми негизги темаларга өтөбүз. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте оппозициялык саясатчылар жана жарандык активисттер Азаттык форумуна чогулушту. Алар журналисттерге басым жасалып жатат деп эсептешип, бийликти мындай аракеттерди токтотууга чакырышты. Форум катышуучулары сөз эркиндигин коргоого ар кандай басымдарга каршы турууга коомчулукту да үндөштү. Темага жыйынга катышкан кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Бишкекте өткөн Эркиндик же Азаттык форумуна парламент депутаттары, оппозициялык саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер катышты. Өлкөдөгү сөз эркиндигине байланышкан соңку окуялар талкуунун негизги темасына айланды. Форум катышуучулары оппозициялык саясатчыларга көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына карата жасалып жаткан бийликтин кысымына жалпы коомчулукту каршы турууга үндөштү. Алардын бири Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова сөз эркиндигин сактап калууга жалпы коомчулук, парламент депутаттары кайдыгер карабаш керектигин айтууда.
Сөз эркиндигине коомдуктоонун жаңы ыкмалары өтө жакшы колдонуп атат. Бүгүн акыркы эле айларда бул мүлктү камоокко алуу, биринчи жагынан, экинчи жагынан чоң көлөмдөгү доого чыгуу, бул экөө тең түздөн түз массалык маалымат каражаттарына болгон чоң куугунтук. Анткени максат аягында бир эле, бул ошол массалык маалымат каражаттарын иштетпөө жана башкаларга дагы эскертүү деген эле сөз. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү парламенттин деңгээлинде сөзсүз түрдө талкуулар болушу керек.
Форумда соңку кырдаалдан чыгуу боюнча бир катар сунуштар айтылды. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бийлик күч органдарын куугунтуктун куралы катары пайдаланбашы үчүн мыйзамга каршы чечим чыгарган аткаминерлерди сотторду, люстрация мыйзамы аркылуу электен өткөрүүнү сунуштады. Ал эми саясат таануучу Демократ партиясынын төрагасы Сейтек Качкынбай чыныгы демократиялык коом куруу үчүн сөз эркиндиги сакталышы үчүн толук парламенттик башкарууга өтүү зарылдыгын белгиледи.
Президенттик системаны кабыл алган 25 өлкөнүн ичинен 5-өндө эле демократия орноп турда. Ал эми 28 парламенттик системаны кабыл алган өлкөнүн ичинен 17-синде демократия орнуп. Бул деген нерсе демократиянын парламентаризмде орноп кетиш шансы үч эсе чоң дегенди билдирип атат. Бул өтө маанилүү нерсе да.
Анткен менен бийлик сөз эркиндиги чектелип, демократияга шек келип жатат деген дооматтарды четке кагып келет. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов форумда айтылган сындар суу кечпей тургандыгын билдирди.
Президент ар бир билдирүүсүндө сөз эркиндигинин принциптерин ыйык сактоого, аны мындан ары өнүктүрүү талап алаяктыгын билдирип келет. Мамлекет башчысы дайыма сөз эркиндигин урматтай тургандыгын, бирок ошол эле маалда өзүңөр көрүп атасыңар, сөз эркиндигин жамынып алып, ага ошо көлөкө түшүрүп жаткан айрым маалымат каражаттары жоопкерчиликтен унутпаш керек деген принципти карманат. Кайсы бир журналист же маалымат каражаты жарыяланган макалды сот алдында аргументтер менен бекемдей алса, ал эч нерседен коркпойт. Анан журналисттер гана эмес, ар бир жалан кылган иши үчүн мыйзам алдында жоопкер.
Эгемендик форумунда башкы прокуратура президенттин аброюн коргоп, жалпыга маалымдоо каражаттарына койгон доонун жалпы суммасы 42 миллион сомго жеткени айтылды. Башкы көзөмөл органы 24 KG, Заноза жана Азаттык маалымат каражаттары өлкө башчысын каралады деп айыптап келет. Деген менен журналисттер муну четке кагып, куугунтук катары баалашууда. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Крым аннексиясына 3 жыл. Орусия Украинадан тартып алган бул жарым аралда эмне өзгөрүү бар? Орус бийлигин колдобогондордун тагдырлары не болду? АКШ Кытай ортосунда жаңы диалог башталды. Эки өлкө эми атаандашабы же кызматташабы? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Биз жана дүйнө берүүсүн калтырбай көрүңүз, анда жогоруда айтылган тема козголот. Берүүбүздү улантабыз. Кытайлык инвесторлор өнөр жай объектилерин Кыргызстанга которуп келүү үчүн маселесин изилдешүүдө. Кыргыз тарап кытайлык инвесторлорго өлкөдөгү токтоп турган 44 өнөр жай ишканасын жаңылап иштетип, өндүрүштү жандандырууну сунуштады. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Өкмөт бир топ жылдан бери токтоп турган ишканалардын тизмесин түзүп, алардын өндүрүштүк технологиясын жаңылап, ишке киргизүү программасын иштеп чыкты. Анын негизинде учурдагы атаандаштыкка туруштук берүүчү жана экспортко ылайыкташкан товарларды чыгарыла турган өндүрүштү жандандыруу тапшырмасы коюлду. Бул үчүн өкмөт биргелешкен Кыргыз-Кытай ишканаларын ачууну көздөйт. Анткени былтыр 2016-жылы Кытай тараптан андагы ашыкча өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүү сунушу түшкөн болчу. Өнөр жай кем пайдалануу жана энергетика боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Куан Мырзаканов учурда кытайлык инвесторлор өздөрү кызыккан өнөр жай ишканаларынын абалы менен таанышып жатканын айтты.
44 баягы иштеп алган мекеменин тизмесин бергенбиз. Жалаң эле кытайларга эмес, бүт эле баягы инвесторлордун баарына бергенбиз. Анын ичинен 22 бул өнөр жай, 22 баягы мурунку айыл чарба мекемелери, мясо комбинаттар иштеп алган, мил комбинат келип атса, көп эле келип көрүп, эми аны инвестор баягы өзүнүн багытына карата келип заводдорду, фабрикаларды же территорияларды көрүп кетип ошолордун баарын карап тургандан кийин ар бир жеке инвесторго өзүнчө подход кылыш керек.
Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын тизмесине таш көмүрдөгү кристалл жарым өткөргүчтөр заводу, майлы суудагы электр лампа заводу, кара балтадагы, кара колдогу спирт заводдору, кызылкыядагы машина куруу заводу, кадамжайдагы сурма комбинаты, Ивановка айылындагы терини кайра иштетүү заводу, токмоктогу айнек завод, кыргыз камболдук ноуту комбинаты, кагаз фабрикасы, нарындагы, балыкчыдагы, кара колдогу жана кайыңдыдагы эт комбинаттары кирет. Ошондой эле Оштогу пахтадан кездеме токуу комбинаты, Кара Балтадагы кыргыз килем фабрикасы, Быстровкадагы пластмасса жана линолеум заводу сыяктуу өнөр жай ишканалары кирет. Өкмөт жалпысынан 44 ишкананын тизмесин Кытайга жөнөткөн. Өз кезегинде Кытайдын коммерция министрлиги өнөктөштөрдү таап, алар өндүрүштү изилдеп чыккан соң Кыргызстандын өнөр жай ишканаларына ири инвестиция киргизүү ниеттерин билдиришкен. Куан Мырзаканов кыргыз тарап реалдуу инвестиция үчүн салык жеңилдиктерин убада кылганын белгиледи.
Биз азыр күтүп атабыз могу чоң бир инвесторлор форуму болот, ошол жерден дагы презентация кылабыз. Чоң өндүрүш деген оңой маселе эмес экен да, баарын садап чыгышат экен, жолун санайт экен, налогдорун карашат экен, бул саясатын карашат экен. Кызыктуулуктар көп эле болуп атат, келип атышат, карап атышат. Кытай дагы биз да биринчи барып презентация кылып келген, эми ошол негизде эми кайра Кытай жактан башка жактан да келип көрүп атышат. Территорияны берели деп атабыз, салык жагынан жардам берет, алар келип кандай өндүрүш болот, ошолордун баарын карап тургандан кийин
Кыргызстандын өкмөтү буга чейин дагы бир нече ирет токтоп турган жаткан өнөр жай ишканаларына чет өлкөлөрдөн инвестиция тартып келип, өндүрүштү жандандырууга аракет жасап келген. Бирок буга чейинки аракеттердин көпчүлүгү ийгиликсиз аяктаганы белгилүү. Муну ошондуктан көз карандысыз экономисттер өлкөдө инвестициялык климат жакшырмайынча өнөр жайга ири инвестицияларды тартуу татаал экенин айтышууда. Экономист Мейманбек Абдылдаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бул эми мына шайлоонун астындагы популисттик баягы мындай элди соротуп, мына оозуна конфета салып коет го, ошондой сыяктуу болгон бир популисттик идеяси. Көп эле өкмөттөр ошондой ойлору бар болчу, пландары, бирок колунан келген жок. Эми бул айтканга жеңил, бирок жасаганга өтө татаал. Себеп дегенде Кытайбы, там орусбу, англичанбы, американцы акча бергенге келгенде булар ойлошот аябай. Бул бизнес перспективасына айтат. Анан жөн эле Кытайдын өкмөтү жөн эле акчасы кала бербейт. Частный инвестор андан бетер. Биздин шартыбызда инвестордун келиши өтө күмөн.
Анткени менен өкмөттүн өкүлдөрү Кытайдын айрым бир өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келип, иштетүү демилгеси куру кыял эмес экенин айтышууда. Анткени Кытайда учурда өнөр жай ишканалары ашыкча курулгандыктан, аларды башка өлкөлөргө көчүрүү зарылдыгы пайда болгон. Мамлекеттик деңгээлде иштелип чыккан программанын негизинде Кытай жакынкы келечекте жаңыланган өнөр жай жабдууларын Орусия, Монголия, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстанга көчүрүү маселесин караганы белгилүү болду. Буга Кытайдын рыногу ашыкча өнөр жай ишканалары өндүргөн товарды батыра албай калганы себеп болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Лондондогу терактта жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Украина президенти Петро Порошенко орусиялык экс-депутат Денис Вороненковтун өлүмүн Орусия тараптан жасалган мамлекеттик терроризм акция, мында орусиялык атайын кызматтын ачык изи бар деп атады. Орусия бийлиги муну дароо четке кагып, депутаттын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирди. Бишкекте бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети менен конституциялык кеңешме кыймылы уюштурган азаттык форуму өттү. 29 мартта өтө турган оппозициянын митингине Бишкек Ленин райондук соту тыюу салды. Жалал абад шаар кеңеш депутаттары чогулалбай жаткандыктан быйылкы калаанын бюджети бекилбей, курулуш иштери токтоп турат. Бул тууралуу шаар мэри Салайдын Авазов азаттыкка билдирди. Эми кезекти эл аралык баяндарга өтсөк. 23 мартта Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолукту. Анда Назарбаев Мирзиёевдин бийликке келиши менен баардык тоскоолдуктар жоюлуп, соода үчүн кенен мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди. Лидерлер стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюшту. Казак президенти Мирзиёев мамлекет башына келгенден бери эки өлкөнүн соодасы 30% өскөнүн белгиледи. Кийинки материалда. Жолугушууда Назарбаев эки өлкө буга чейин болуп көрбөгөндөй ири суммадагы келишимдерди түзүп жатканын кошумчалады.
Сегодня проходит бизнес-форум огромный. Участвуют 500 бизнесменов.
Бүгүнкү ири бизнес-форумга эки тараптан 500 ишкер катышууда. Жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болууда.
Өз кезегинде Мирзиёев Казакстанды эң жакын ишенимдүү коңшу деп атап, мындай кызматташтык буга чейин болбогонун айтып, сапарды тарыхый деп атады.
Нурсултан Абышевич, биз Казакстанды дайыма эң жакын ишенимдүү коңшу катары эсептейбиз. Бүгүнкү делегация менен буга чейин келбеген тармактар дагы кошо келишти. Андыктан бүгүнкү сүйлөшүүлөр, сапар тарыхый болуп калат.
Я думаю, что сегодняшние переговоры, сегодняшний визит, он будет историческим.
Эки өкмөт ортосунда бир катар экономикалык аскердик чөйрөдөгү кызматташтык тууралуу документтерге кол коюлду. Ошол эле күнү эки өлкөнүн ишкерлери катышкан бизнес форум өттү. Лидерлер Арал көлү, суу энергетикалык маселелер боюнча региондогу коопсуздук жөнүндө да сүйлөштү. Назарбаев эки өлкө ортосундагы чечилбеген маселе жок экенин белгилеп, Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун убагында түзүлгөн мамиле уланаарын айтты. Анткени менен айрым эксперттер Каримов менен Назарбаев өтө жылуу мамиледе болгонун айтуу кыйынышет. Эки лидер кайсы бир кырдаалда дос, айрым учурда атаандаш болгонун белгилешти. Борбор Азия маселелери боюнча адистешкен талдоочу Аркадий Дубнов мындай деди.
Во время Ислама Каримова особенной дружбы не было.
Каримовдун убагында өзгөчө жылуу мамиле деле болгон эмес. Акыркы жылдары мамилени жакшыртуу аракеттери байкалган, бирок көп жылдар бою алардын алакасы атаандаштык деңгээлде болгон десек жарашат. Кийинки келген Мирзиёев Назарбаев менен жолугушуп, мындан ары эки өлкөнүн ымаласын жакшыртабыз деп убада кылып жатпайбы? Мунун өзү буга чейин алардын алакасы өтө жакшы болгон эмес дегенди түшүндүрөт.
Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин чет өлкөгө экинчи сапары. Мирзиёев 5-6 мартта Түркмөнстанга барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Азаттыктын теле жана радиодо кеткен берилүүн Азаттык чекит орг сайтына жана орус тилинде Рус Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Берүүбүздү улантсак, 53 жаштагы Орустун жашоочусу Орозбүй Ашымбаева 20 жылдан бери тирүүлүгүн далилдей албай келет. Анын үйүн тартып алгандар ага өлдү деген справка жазатып коюшкан. 20 жылдан бери тынбай соттошуп келаткан баатыр эне тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Өзүм тирүмүн. Чирүү турсам деле Орустун мээси 8, Чорой Света деген орус шаардык 8тин завучуусу. Өлгөн жөнүндө көлүк жасап
53 жаштагы Оштун жашоочусу Орозбүй Ашымбаева сот адилеттигин издеп Бишкекке келген. Ал 19 жылдан бери өзүнүн тирүү экенин далилдей албай жатканын айтууда. Анын ишендиришинче 90-жылкы кыргыз-өзбек улут аралык кагылышында өрттөнүп кеткен турагынын ордуна берилген үйдү башкалар өлдү деген справка жасатып өздөрүнө каттатып алышат.
Өзүм тирүмүн. Чирүү турсам деле Оштун мээси 8, Чорой Света деген орус шаардык 8тин завучуусу өлгөн жөнүндө көлүк жасап менин үйүмдү мыйзамсыз сатчу. Ал саткан адам тарыхчыбыз Саткын Бөрүбай эмне деген? Ошол Чорой Света менен Ош мэринин муниципалдык менчик башкармасынын начальниги Айдарова Динаранын тууган экен. Ошого бири бирин өткөзгөнүн кармап алып мен соттоштум. 98 жылдан ушул 2017 жылга перериби жок соттошту.
Ашымбаева айтып жаткан адамдар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Өз айтмакчы, тирүүлүгүн тастыктап, үйдү кайра өзүнө алуу үчүн ушул күнгө чейин соттошуп келет. Айтмакчы, Ашымбаева 6 ирет эгиз төрөгөн, анын экөө 2010 жылкы коок алаңда дайынсыз жоголгон. Паспортун колуна кармап жүрсө да, өлдү деген справканын негизинде үйүн тарттырып жиберген баатыр эне ушул күндөрү да соттон сотко чуркап жүрөт.
95 жылы соттун чечими негизинде ордерим менчик келишим бардыгынын негизинде ошол үйдө бардык 12 балам тең негиздерим ошол жерде прописан. Ошонун негизинде совещание катырган. Мен өлүп калсам дагы үй мен балдарыма калсын деп. Бирок ошол мураскорум мынау арес койгон мынау сот чечими ушул күндө күчүндө турса да мына 24 ноябрь мына 2011 жылы Ош шаардык сот Матисакул сот бүткөнгө чейин үйүңүзгө кирген чейин арес койгон. Койгон чечимим турса деле менин үйүмдү 2013 жылы мыйзамсыз тарыхчыбыз Саткын өлгөндөн кийин 3 баласы ошол апам карыз болуп калыптыр. Менин үйүмдү Байымбетова деген сатат. Мен Байымбетова деген аялды тааныбайм. Мундузбайга сатты, бири бирине сатты, 2014 кылып жасап чыгышыптыр. Ал Байымбетова да ал жерде жашабайт экен. Мундузбаева да жашабайт экен. Ал жерге тени саткан кыздар, сойкулар жашап атат.
Азаттыкка жардам сурап кайрылган эне учурда ар кайсы жерде баш калкалап жүргөнүн айтып, өлкө жетекчилигинен жардам сурайт. Өлдү деген документти эмненин негизинде алууга болот? Бул суроо менен мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовго кайрылды.
3 негизги документ талап кылынат. Биринчиси бул медициналык көлүк өлгөндүгү тууралуу. Эгерде бул көлүк жок болсо, медициналык соттун чечими керек болот. Өлгөндүгү тууралуу факты далилдеген. Анан экинчи бул өлгөн кишинин паспорту керектелет. Жана үчүнчүсү ушул өлгөндүгү тууралуу көлүктү алып жаткан жаштын документи, паспорту же болбосо дагы башка ошол өздүгүн аныктаган документ керек.
Демек, Ашымбаеванын үйүн тартып алгандар жогорудагы 3 документти тең жасаган. Мындай учурда тиешелүү кызматкерлер жазага тартылышы керек дейт Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова.
Тирүү кишиге липовый справка берип аткандан бул кылмыш, кылмыш иш козголуш керек. Ошонун негизинде жарандык тартипте бериш керек ар тиги өзүнүн мүлкүн кайра алыш үчүн. Кылмыш кылган кишилер жокко тартылыш керек да, бир тирүү ишине өлдү деп жасалма справка жасалат.
Ашымбаева үйүмдү жасалма документтер менен тартып алды деп айыптап жаткан адамдардын айрымдарынын көзү өтүп кеткен. Айрымдары ишин, жашаган жерин алмаштырган. Мындан улам аларды табуу мүмкүн болгон жок. Эгер алар да пикир айтабыз десе, Азаттыктын эшиги дайыма ачык. Кандай болгон күндө да сот органдары эки көзүн жайнатып, тирүү жүрсө да өлдү деген справканы колуна кармыткан жарандык актыларды каттоо кызматкерлерин жоопко тартып, акыйкат чечим чыгарат деп ишенебиз. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Вот Азаттык радиосу, берүүбүздү маданий темалар менен улантсак. Балдар филармониясы долбоору улуттук филармониянын чоң сахнасында үндүн сыйкыры концертин өткөрдү. Балдардын классикалык вокалдагы үндүн боектору менен тааныштырган кечеге кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Бул ушул тапта интернет желелеринде өзүнүн сыйкырдуу үнү менен миллиондогон көрөрмандарын таап турган казакстандык 22 жаштагы ырчы Димаш Кудайберген. Анын ырдаганын балдар видеодон көрүштү. Концерттин алып баруучусу, музыка адиси Марина Шипулина балдарга классикалык вокалда Димаштын үнү кандай үн деп аталары тууралуу айтып берди.
У Димаша Кудайбергена голос называется контртенор.
Димаш Кудайбергендин үнү контртенор. Контртенор эркектердин эң бийик үнү. Бирок Димаш Кудайбергендин үнү эстрадалык жанрда. Мындай үндүү ырчылардын ичинен академиялык билимге ээ аткаруучулар да бар. Алар консерваториядан билим алышып, үндөрүн академиялык ыкмада тарбиялайт. Академиялык контртенорлор бир аз башкачарак кырдайт. Димаштын үнү болсо, жогоруда айткандай, атайын эстрада жанры үчүн коюлган.
Кудайбергена эстрадная постановка голоса.
Марина андан ары жергиликтүү жана кошуна өлкөлөрдөгү таанымал контртенор ырчыларды санап, экрандан алардын сүрөттөрүн көрсөтүп, чыгармачылыгы тууралуу кыскача маалымат берип, арасында мисал катары жергиликтүү ырчыларды сахнага чакырып турду. Концерттин жүрүшүндө балдар ар түрдүү үндөгү ырчылардын чыгармаларын угуп, добуштардын айырмасы тууралуу сабак алышты. Кезегинде ар кандай үндөгү ырчылардын ырларынан үзүндү коюлуп, алардын кайсыл үнгө кирери тууралуу окуучулар менен суроо жооп уюштурулду. Сырдуу үндөрдү айырмалаган эң баамчыл жана ышкоос жаш угармандарга байги катары балдар китептери тартууланып жатты. Ошондой сыйлыктардын бирине татыктуу болгон Салидат Конкулова бул салтанат тууралуу мындай деди.
Концертте сопрано, клавиатурный сопрано, бас көбүнчө музыкалык үндөрдү биз музыка сабагынан өткөнбүз. Ошондой эле үндөрдү элгерген абдан көбүнчө персонаждар ырдачу үндөр, ал үндөр менен Гарри Поттер, Властелин колец, башка да кинолордон угулган болчу. Негизи бул концертти койгон бул үндөр өчүп жок болуп калабыз. Көбүнчө артта калган кичинекей балдар да чоңойсо балким ошондой ырдайт деп койду деп ойлойм.
Бирок окуучулардын баары эле буга чейин Салидаттай үндөрдүн бөлүнүшүнө атайын маани берген эмес экен. Мисалы, Нургүл ырчылар үнү боюнча бөлүнөрүн азыр гана укканын жашырган жок.
Мен бул жактан көптөгөн нерсе үйрөндүм, например, билбеген нерселерим үйрөндүм десем болот. Анткени бул жактан мен көп музыка укчу эмесмин, азыр келип музыкага кызыгып калдым.
Балдар филармониясы долбоорунун координатору Асель Жакыпбекованын айтымында, бул иш чаранын эң негизги максаты жаш муун өкүлдөрүнүн музыкалык сабаттуулугун арттыруу.
Ар бир ай сайын бир саатка атайын вот балдарга мындай музыкальный образовательный программа. Бир жагынан музыка менен тааныштырат, жанрлары менен, инструменттердин кандай түрлөрү бар, музыканын кандай жанрлары бар, мындай эң классикалуу музыканын кандай шедеврлери бар, ошондой программа түзгөнбүз.
Роза Отунбаеванын Демилгелер фондунун балдар филармониясы долбоору былтыр 28 майда бет ачарын өткөргөн. Андан бери долбоордун алкагында 7 концерт уюштурулду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 23 март бейшембидеги уктурууларын улантат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта элиттиктер арасында бойго жеткен жигиттер үчүн айылда ата энеси менен бирге жашоону каалаган колуктуу тартыш болуп жатканы көп айтыла баштады. Бул тема аялзат түрмөгүндө кенен кеп болот.
Көрүнүштөр көп болот ата, азыркы жаштар өзгөчө жаш келиндер, кичүү балдарга турмушка чыгып, канени менен, канаталар менен чогуу жашаганын каалашпайт да.
Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров менен болгон маекти угаласыздар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Негизги темаларга өтөрдөн мурун жаңылыктарды угуп алсак, Али сөз сизде.
Рахмат. Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко 23 мартта Киевтеги экс-депутат Денис Вороненковдун өмүрүн алган атышуу боюнча кененирээк маалымат берди. Анын айтымында Вороненков мойнуна, башына жана ичине тийген 4 октон дароо жан берген. Ал эми жүрөк тушка ок жеген анын жан сакчысы тирүү жана тергөө менен кызматташууда. Жан сакчынын огу башына, көкүрөгүнө тийген кол салган адам болсо катуу жарадар. Ушул тапта аны сурак алуу мүмкүн эмес деген Луценко кошумчалады. Атышуу болгон жерден 23 патрон жана ТТ тапанчасы табылган.
На цей момент попередними версиями є
Денис Вороненковду өлтүрүүнүн алдын ала версиясы бул Януковичтин иши жана Орусия президентинин калкалоосу менен Орусия федералдык коопсуздук кызматы аралашкан контрабанда иши боюнча күбөнү өлтүрүү версиясы, деди баш прокурор Луценко. Мурдараак Украин президенти да бул ишке Орусияны айыптаган болчу. Орусия бийлиги муну дароо четке кагып, экс депутаттын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирген. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул биздин тема эмес деп комментарий берди. 2011-2016 жылга чейин Орусия мамдумасынын депутаты болгон Вороненков Кырымды тартып алган үчүн Орусияны сындап келген. Өзүнө каршы кылмыш иши ачылганда өткөн жылдын аягында Украинага көчүп кетип, Украин жарандыгын алган болчу. Сотто ал Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Януковичке каршы көрсөтмө берген. 18 мартта сөз эркиндигин коргоп Бишкекте жүрүшкө чыккан жана ошондо камалган 5 активист бүгүн кое берилди. Алардын бири Мавлян Аскарбеков чыккандан кийин мынтип комментарий берди.
Бир кичинекей бөлмөдө 20 ашуун адамдар менен турганга байланыштуу түркүн оорулар жугуп калды деп азыр күмөн санап турабыз. Ошондуктан сиздерден сураныч, бүгүн баягы бизге неметпей турасыздар. Биз азыр тез аранын ичинде дезинфекцияга барып, жуунуп тазаланып, анан доктурга көрүнүүнү пландап жатабыз.
Активисттер дүйшөмбү күнү атайын маалымат жыйын өткөрүп билдирүү таратышаарын айтышты. Аларды жакындары, туугандары жана дачасы айылынын тургундары тосуп алышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы иралык коалициянын мүчөлөрүн согушкерлерге каршы аракетти күчөтүүгө үндөдү. Мамкатчы антитеррордук коалиция министрлеринин Вашингтондо өтүп жаткан жолугушуусунда ал топту жок кылуу жаңы администрациянын жакынкы чыгыштагы негизги максаты болгонун айтты. 68 өлкөнүн катышуусундагы мындай жыйын 2014 жылдан бери биринчи өтүүдө. Экстремисттик уюм Ирак менен Сириянын ири аймактарын 3 жыл мурда басып алган, бирок былтыртан бери ири жоготууларга учурап жатат. Тиллерсон Вашингтон Ислам мамлекети жана Аль-Каида террор уюмдарына каршы күрөштүн эмки баскычында качкындардын үйлөрүнө кайтуусун камсыздоо үчүн убактылуу коопсуздук тилкелерин түзүү пландалып жатканын билдирди. Активист Темирлан Ормуковдун иши сотко өттү. Бул тууралуу азаттык активисттин өзү билдирди. Ормуковдун айтуусунда бүгүн милиция кызматкерлери анын үйүнө келип, шаардык ички иштер башкармалыгына алып барышкан. Тергөө иши аяктаганын айткан милиция кызматкерлери документтер менен таанышкандыгы тууралуу кол коюп берүүсүн өтүнгөн. Цитата: Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына тергөө ишиң менен таанышкандыгың боюнча кол кой дешти, бирок мен адвокат жок кол койбойм дедим. Жыйынтыгында нөмөтчү адвокатты чакырып келишип, аны кол койдуруп, эми иш прокуратурага өткөнүн билдиришти. Мени сотко даярдан деп, бирок ал кайсы күнү болоорун айтышкан жок, деди Ормуков. Буга чейин башкы прокуратура Бишкектин тургуну Темирлан Ормуковдун президентти сындап социалдык тармакка жазган ырында аймак аралык козутуунун белгилери аныкталганын жарыялаган болчу. Лондондогу терактка жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алды. Чабуул койгон адам жоокерлеринин бири экенин уюм өзүнө байланышы бар сайтка жарыялады. Ал эми 23 мартта Британ премьери Тереза Мей кол салган адам Британияда төрөлгөнүн, бир нече жыл мурда экстремизмге шектелгени үчүн полицияга белгилүү экенин билдирди. Полиция исламды жамынган террорчулардын аны шыкактоо ыктымалдыгын иликтеп жатканын кошумчалады. Кечеги террордук акт биздин демократиянын оозун жабууга далалаттанды, бирок биз мында кадимкидей эле жолугушуп жатабыз. Биз коркпойбуз. Биздин чечкиндүүлүгүбүз терроризмдин алдында эч качан кылт этпейт, деди Мэй. 22 мартта Лондондогу парламент имаратынын жанында белгисиз бирөө машинеси менен жөө кишилерди сүздүрүп, кийин парламентти кайтарган полицияны бычактаган. Натыйжада 3 адам өлүп, 29 адам жаракат алышкан. Чабуул койгондун өзүн полиция жок кылды. Британ полициясы кол салууга байланыштуу 7 кишини камакка алды. Чүй облусунда кыргыз казак чек ара тилкесиндеги токмок автодорожный көзөмөл өткөрмө пункту модернизацияланып пайдаланууга тапшырылды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, көзөмөл өткөрмө пункту суткасына 700 автоунааны жана 5000 жакын адамды өткөрүүгө эсептелген. Бүгүн аталган пункттун ачылыш аземине премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышып, Кыргызстандын инфраструктурасын жакшыртуу маселеси Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык өкмөттүн артыкчылыктуу багыты экенин билдирди. Цитата: ишкерлерге, туристтерге ылайыкташтырылып, биздин өткөрмө пункттарды ЭЭПтин стандартына ылайык кура баштадык. Апрелдин аягында кең булуң посту бүтөт, андан соң Ак Тилек, Чалдабар, чоң капка реконструкциядан өтөт. Булардын баардыгына каражат каралды, деди премьер министр. 9 мартта Талас облусунун Кара Буура районунда эл аралык стандартка жооп берген фитосанитардык лаборатория ачылган. Ал эми быйылкы жылдын аягына чейин өкмөт 13 фитосанитардык жана ветеринардык лабораторияны ишке киргизүү аракетин көрүүдө. Бул максатта мамлекеттен 190 миллион сом бөлүнмөкчү. Токтосун.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтохунов тааныштырды. Мына ушул башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Кыргызстанда 23 мартта кээ бир райондордо жаан, тоолордо кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан табы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-4, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачындын ыктымалдыгы аз. Абан температурасы түнкүсүн 2-7, күндүз 13-16 градус жылуу болот. Негизги баяндарга өтсөк. Электриктер арасында бойго жеткен жигиттер үчүн айылда ата энеси менен бирге жашоону каалаган колукту тартыш болуп жатканы көп айтыла баштады. Кыздар эмне үчүн айылдык жигитке турмушка чыгып жашоону каалабайт? Азаттык радиосунун аял зат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова ушул маселеге токтолду.
Бойго жеткен айылдык кыздардын көпчүлүгү шаарда окуп иштөөнү каалашат. Шаардык кыздардын деле айылга келиши сейрек учурайт. Ушундай көрүнүштөн улам айылдагы ата эненин конушунда калган жигиттерге түгөй таап, үй бүлө куруу кыйынчылык жаратууда. Ата энесинин кенжеси Нарындык Алмаз 2 жылдан бери өмүрлүк жар табылбай жүрөт. Төөлүк кол кармашкан түгөй издеп маал-маал менен Бишкекке келип турат. Бирок таанышып жактырган кыздары анын үйлөнүү тууралуу сунушун четке кагып, Алмаз шаабайы сууп бир нече жолу айылга кайтканын Азаттык радиосуна айтып берди.
Эми азыр үйлөнөйүн десем, тааныш кыздардын баары эле үйдүн кичүүсү экенсиң дешет да. Айылда жашагым келбейт, шаарда жашай турган болсоң макул, турмушка чыгам дейт баары эле. Анан үйдүн кичүүсү болсо эмне болмок эле, ата энемди таштап кете албайм да. Кудайдын буюрса бешенеге жазган бирөө тургандыр мен түшүнгөн. Көбүнчө ушу үйдүн жумушунан качатпы деп ойлойм да. Айылда эми мал кел бар.
Таластын тургуну Адыл Абдрахмановдун 3 кыздан кийинки жалгыз уулу да ушул көйгөйдөн улам үйлөнө элек. Эми ата эне баш болуп баласына ылайыктуу кыз табуу аракетин көрүп тааныш билиштерден сураштырып жүрөт. Адыл Абдрахмановдун айтымында бул бирин экин эле жолуга калган көрүнүш эмес, акыркы кезде билинбеген чоң көйгөйгө айланып баратат.
Акыркы ушундай мезгилдерде ушундай көрүнүштөр көп болот ата. Азыркы жаштар, өзгөчө жаш келиндер кичүү балдарга турмушка чыгып кайнене менен кайнаталар менен чогуу жашаганы каалашпайт да. Мисалы баардыгы ушундай айылда жашагысы келбейт, айылда билесиңер эртең эрте туруш керек, уй сагыш керек, кой багыш керек дегендей. Илгери бир үйдө 3-4 келиндер батышып эле чогуу ушундай бир оокат кылып кезек келгенде, мисалы ушул жерден ынтымагы бар болчу да, биринчи уулу баласына үй алып берип өзүнчө бөлүп, анан кийин кезек кезек менен калган балдар аялдар менен бөлүнүп кетиши. Азыр ушундай ынтымак жок болууда. Ар ким эле өзүнүн эмесин тартат.
Чындыгында эле чоң шаарларда иштеп жүргөн кыздар элетте жашай турган жигитке турмушка чыгууну каалашпайт. Мындай тыянакка биз ашкана, кафе, тигүү тармагында, базарларда иштеп жан баккан кыздар арасында сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин келдик. шаарда калууну каалаган кыздар негизинен айылда жашоо шарт татаал деп негиздешти. Алардын бири 25 жаштагы Чолпон Абдыкеримова. Үй бүлө кургандан кийин кандай болбосун шаарда калып жашоону максат кылат. Муну ал элеттетүүчү көп, каалаган иш жок, болочокто балдарга татыктуу билимге шарт жок деп түшүндүрдү.
Айылдык эле балага турмушка чыгып, бирок мүмкүн болсо шаарда жашагым келет. Себеби балдарымды жакшы мектептерге барып, жакшы билимдерди алып, круг азору жакшы өрчүсө, эми айылда жашаса деле ошондой кылса болот, бирок мындай возможность көбүрөөк болот да балдарга. Көбүрөөк кылса шаарда жашагысы келет.
Кыз келиндердин пикирлерине караганда, кыргыздын салтына ылайык ата конушунда калган кенже балага турмушка чыгып, ата-эне менен чогуу жашоо. Түтүн булаткан жаш үй бүлөнүн ыркынын кетишине таасири көп сыяктанат. Бир үй бүлөнүн көкүрөк күчүгүнө турмушка чыгып жашап келаткан Айнагүл Турдуманбетова кичүү келинге коюлган талап күчтүү, артылган жүк оор дейт.
Кайнене менен жашагандын баягы өзүнчө кыйынчылыктары бар. Ошон үчүн көпчүлүк келиндер баягы кайнене менен жашагандан качышат да. Баягы чоң үй болгондуктан кайнене турган үй, баягы чоң үй, баягы улам киши кара көп келе берет. Улам келиндин түйшүгү көп да, улам жыйнаш керек, жууш керек. Үйдү иреттеш керек, баласы бар, ар биринин көңүлүн табыш керек дегенде ошол себептен бир чети да, бир себеби да, бул бир себеби. Ошодон дагы бир кыйынчылыктары негизи эле кыргыздарда келинди баягы экинчи сорттогу адамдай көрүшөт да.
Айыл түйшүгүнө чыдап келе жаткан келиндердин бири Элдана болсо, ыңгайы келсе кайын журтунан бөлүнүп жашоону ниет кылып келет. Ал элетте аялдар үчүн жада калса өз саламаттыгына кам көрүү оор экенин белгилеп, алас келгенсип кайнеже кайынсиңде абысын өңдүү, үй бүлөнүн башка мүчөлөрү дагы жашообузга көп кийлигишет, милдет кылышат деп нааразы.
Эрте тургандан тажайсың күнүнө, анан кийин мен да ошентип бөлүнүп өзүнчө жашагым келет. Жашаганыбызга 5 жыл болду. Башка абысындарым өзүнчөрүн каалаганын кылышат, көйнөк кийишет, жылаң баш жүрүшөт. Мен болсо ошо кайненемдин айтканынан чыкпай эле жүрөм. Халат кийип же боёно албайсың, же башка жака жөндөп бара албайсың, шым кийин десең да болбойт. Мен өзүм 27-демден үйдөн эркин өскөнбүз, эркин чоңойгонбуз. Турмушка чыккандан кийин ошентип кайненемдин көзүн карап калдым.
Ошол эле кезде мурунку убактагыдай азыр деле кайната кайнене менен камыр жумур түтүн булатып, алардын алкоосуна арызып батасын алган келиндер да жок эмес. Мындайлардын катарын толуктаган Мэрби Биримкулова туулгандан бери эле айылда жашап келе жатат. Анын айтымында баарынан мурда келин түшкөн жер жакшы болушу абзел.
Эң кичинекей деп жакшы эле кабыл алды тилим. Эң кичинекей катененин эмесин сыйын көрүп, сыйлап эле эми кылайын деп эле. Эрте турам, эрте туруп, бирот жагып ошентип эме кылбайм. Баары жакшы, кайнемдер менен жакшы, кайнатам менен жакшымын, баардык бир туугандар менен деле жакшы. Баардыгын билбесем сурайм, билсем деле өзүм кылып эме кыла берем.
Адистер болсо кыргыз коомундагы мындай көрүнүштү үй бүлө боюнча мамлекеттик идеологиянын жоктугу менен байланыштырышат. Өлкөдө айыл кыштактар менен шаар турмушунун ортосунда айырма чоң. Мындан тышкары айыл жергесинде мал багуу, дыйканчылык жана багбанчылыктан башка жумуш жок болгондуктан элдин көбү шаарга агылууда. Үй бүлө гендер маселелери боюнча диз Мариям Идилова айылдагы келин таңсыктыгын чечүү үчүн шаардагы чакан ишканаларда же чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн кыз келиндерди айылда жумуш менен камсыздап, элетте деле шаардагыдай жашоого болот деген түшүнүктү элге жеткирүүнү өкмөт колго алышы зарыл деп эсептейт.
Шаарда деле эми мен ойлойм, ал кыздардын баардыгы эле 100% эле аябай шарттуу жерлерде жашап аткан жерлери жок. Анча мынча чакан орто ишканаларда иштеген кыздар көбүнчө эле батирлерде турушат, бир туугандарынын үйүндө турушат. Адам деген ошо жакшы ыңгайлуу нерсеге баткөнүп калабыз. Айыл жеринде дагы шарттар жок болгону үчүн анан дагы бир себеп, айыл жеринде иштер жок, жанагы иштеген ишинен дагы бул жерде иштеп калгандар дагы баргысы келбейт. Баардыгын эле кыздарды күнөөлөй бербешибиз керек, баардыгы эле барбай атат деп.
Кыргыз коомчулугунда эзелтен салт кайланган жазылбаган мыйзамдар бар. Ага ылайык үйдүн кичүүсүнө ата эне менен бирге жашоо, аларды кароо милдети жүктөлөт. Заман өзгөрүп жаткандыктан коомдогу бул көз караш дагы өзгөрүп, ата энени жалгыз гана кенже уул эмес, баары бирге кароого тийиш дейт Мария Медилова.
Түшүнүктүү болуш керек да, кандай болсо кайнене деген бул каардуу бир жермообуз катары көрсөтпөшүбүз керек, өзүбүз да ошондой болбошубуз керек. Кыздар болсо эртең өздөрү ошондой карый турганын, балдарынан дагы бир жардам күтүп кала тургандарын дайыма эсинен чыгарбаш керек да. Эми албетте коом мындай өзгөрүүлөргө карата өзүбүз ыңгайлашыбыз керек.
Айта кетүүчү жагдай, өлкөдө келиндерден айылда жана кайнене менен бирге жашоодон качканы себептүү ажырашып кеткен үй бүлөлөр дагы кезигет. статистика боюнча соңку 5 жыл ичинде расмий никеси бар жубайлардын ажырашуусу кескин көбөйүп 10 миңден ашкан. Ал эми жылына 9 миңге чукул аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Адистердин эсебинде үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45% кайын журту менен тил табыша албай алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жаңылыктардын уч каймазмыны. Лондондогу теракта жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу жооп алды. Украина президенти Петр Порошенко орусиялык экс-депутат Денис Вороненковдун өлүмүн Орусия тараптан жасалган мамлекеттик терроризм актысы. Мында орусиялык атайын кызматтын ачык изи бар деп атады. Орусия бийлиги муну дароо четке кагып, депутаттын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирди. Бишкекте бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитети менен конституциялык кеңешме кыймылы уюштурган азаттык форуму өттү. 29 мартта өтө турган оппозициялык митингине Бишкектин Ленин райондук сотуу тыюу салды. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы эл аралык коалициянын мүчөлөрүн согушкерлерге каршы аракеттерин күчтөнүүгө үндөдү. Активист Темирлан Ормуховдун иши сотко өттү. Бул тууралуу азаттыкка активист өзү билдирди. Эл жазуучусу Мелис Абакировдун ар бир жаңы чыгармасы окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Чебер стилист, көркөм сөз өнөрүн таанымал чебер катары китеп окурмандарынын саны азайып бараткан шартта жаңы чыгармаларын жарыялап, окурман журтунун кызыкчылыгын арттырып келатат. Жаңы доордун көркөм сүрөтү адабиятында чагылдырышы тууралуу пикирин сурап, жазуучуну кепке тарттык. Көркөм сөз чебери менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Себаян маек курду.
Мен сага азыркы заман, азыркы учурту адабиятта чагылдырылышы жакшы болбой атат. Жазуучулар көбүнчө эле өткөнгө, социализм заманына, андан дагы тарыхый темаларга көбүрөөк азгырылып атат. Бир учур темасы чагылдырылбай атат деген бир сөздөр болуп атат да, ушунун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар?
Азыркы заман чагылдырылбай атат дегенде эле бир четинен туура да. Эч убакта ошо заманга дароо эле адабият жарылып калбайт да. Адабият деген бул көркөм дүйнө, аны көркөм электен өткөрүш керек, мурдагыларды таразалаш керек, жакшы жаманын ажыратыш керек. Андан кийин гана ошонун элге жүрөктөн чыгарып калемге жеткириш керек. Бул өзү ушундай, ар бир жаңы доор, жаңы заман бул жаңылануунун башкача жаңы системага өтүүнүн доору болот. Ошол заман болот. Демек ал заманга мурдагы коомчулук, ошонун ичинде адабиятчылар деле, жазуучулар деле дароо эле даяр эмес. Алар өтө элек да. Мисалы үчүн биздин система мына бир система. Бул таптакыр жаңы система. Системалардын мурунку системаларды бүт алмашы. Бизде калыптанган бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда туршап алган. Тушап алган дагы биз андан чыга албай калдык да. Дагы чыга элекпиз. Ал азыр эле кутулуп калды, мен демократ болуп кеттим, мен жаңы замандын өкүлүмүн, мен жаңыча жазам деген жазуучу болсо ал жөн эле апыртып эле калып айтыпат деп ойлойм да. Анткени ага деген тетигинден кутулуш үчүн, эски идеологиядан кутулуш үчүн бизге абдан оор болот. Өзгөчө калемгер каалайбы каалабайбы жазуучу деген бир системанын идеологу да. Кайсы системанын болбосун идеологу ал. Коммунисттик системанын болобу, капиталисттик системанын болобу, демократиялык система болобу, ошонун идеологу болот, болбой коё албайт да. Демек биздин мээбизде ушунчалык сиңген, биз жанагы эски адабиятыбыздан жакшы билесиң, биз партиянын солдатыбыз деп койчу. Бул биздин эмебизге жазуучунун эмесинде калеми ошо партиянын идеологиясын гана көрсөтүп чагылдырыш керек деген стереотиптик мышлениебиз биздин мээбизге сиңип калган. Анан азыр эле мен ушул заманды көрсөтө коем, ушул заманды мындай коем дегендин өзүндө дагы кичине эмерээк болот да. Мындай электен өткөрмөйүнчө анан дароо эле маселен биз айталыкчы, Акаевдин заманын чагылдырсак биз Бакиевдин заманы калып калат. аны чагылдырбайык десек Отунбаевнын заманы кылат, анан калыркыны чагылдырбайык десең Атамбаевдин заманы такыр кандай болорун бүтөлөк буда заман. Анан кийин кантип биз айта алабыз? Көрдүңбү, заман бун ар бирки жанагы ар бир өзү заман. А биздин 25 жылдан берикибиз бир доор. Бул өзүнчө бир доор, ар жагы бир доор.
Жаңы заманга Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өмүрүнүн соңунда жана Толор кулаганда деген романы менен кайрылды. Сиз Канталамай деген аябай бир жаңы замандын кандай экенин ачык мындай сатира менен гротеск менен ачып берген бир чыгарманы жаздыңыз. Айталы ма сен ушу сиз Канталамай деген ат койгондо бул жана менчиктештирүүдөн улам чыккан ушу ыйманды менчиктештирилишине байланыштуу айтып койдуңузбу?
Аны эмнеге болот? Өзү Канталамай дегендин өзү ушундай болот. Канталамай деген кыргыздагы эме кандын бүт мүлкүн талап алуу деген сөз. Жанагы кан качан кан кет башка кан келгенде эски кандын мисалы үчүн бүткүл дүйнөсүн талап алуу, ошо деген сөз. Канталамай деген кандын дүйнөсүн талап алуу. Мынаны биз көрдүк го, нак деле ошо накта Канталамай болду биздики. Кыргыздардагы бүткүл жыйналган дүйнөнү элдин мүлкүн талап алдык да жанагы эмелер. Ошо жаңы келген ушул жаңы системага келгенде талап алдык да, бул башка кеп да. Мен жана сенин оюң аңылып Чыңгыз Төрөкуловичтин Тоолор кулаганда деген романын бул жаңы замандын эле эмеси эмес, бул тиги чагылдырылышы эмес. Бул мен былтыр Түркияда барганда Түркияда ошо симпозиумга барып калдым эл аралык. Ошондо Азербайжандын бир Айдин Мамедов деген
сынчысы. Сынчы дагы, жазуучусу дагы.
Жазуучу, анан Трибуна гезитинин редактору экен. Философиянын доктору. Ошол мага орусчадан жакшы сүйлөшөт экен, мындай жакшы билет экен, мына философ да деп. Анан биздин советтик билимдүү доктор науктардан экен. Кинтип айтайынчы, нак да. Анан ошол айтып атпайбы, Айтматовдун мен ошого чейин ушул Тоолор кулаганга чейин окуп чыктым дечи. Бирок ошого чейин мен мынчалык баалабаптырмын да жанагыда. А биздин кишилер Айтматовчулар деле жазып чыкты муну да. А бирок тиги ушинтип айтты. Это ушу жана айтты, бул Айтматовдун трагедиялуу автобиографиялык романы деген да. Ушинтип айтты да. Мындай романды ал өзүнүн бүткүл эмесиндеги качан ошонун өзүнүн жертвасы курмандыгы экендигин биринчи жолу билди дагы, анан ошонун өзү дагы ошон менен бүткүл жанагы эмелери дагы системанын курмандыгы экендигин эметтеди. Анан дагы бир айтканы, ал деди жана глобализациянын идеология болуп алып деди. Ушу глобализация деген аны ушинтип айтты, бул глобализация деген сиенистик эме деди, бул идеология. Анткени мекени жок, улуту жок, анан ар бир жерде иштей тургандардын идеологиясынын идеология болуп алып, ошо жаңылыштык идеология экен. Ошол деген улутка, кичинекей элдерге трагедия алып келерин сезип дейт. Ошону чагындыргандыгы үчүн абдан чоң чыгарма дейт. Бул бүтпөй калган дейт. Бүтпөй калган чоң трагедия дейт. Мындай трагедияны түрк дүйнөсүндө, түрк жазуучуларынын ичинен ал түгүл мага орус Европа жазуучуларына дагы азыр муну түшүнүп билелек дейт. Ал абдан укмуштай ойчул катарында, философ катарында Айтматов муну ал сезип атат дейт, билди деди. Бул деди жанагы вестернизация батыштын бүткүл идеологиясынын тиги чабуулунда курман болуп каларын, эгерде ошого каршы тура турган улуттук бир деңгээл көтөрүлбөсө, улуттук ар намыс ойгонбосо алар тепсендисинде калаарын айтты дейт да. Мен ушуга ынанам да.
Мелис ага, сиз мына негизинен тарыхый темага, анан өзүңүзгө жакын бир элек темасына кайрылып келдиңиз да буга чейинчи. Айталы Көкөй гести менен Барымта бул тарыхый темага арналган чыгармалар. Айрыкча Көкөй гести мына кыргыз казак мамилесинин Барымта болсо жанагыл кыргыз менен калмактардын ортосундагы бир мамилеге кайсы бир деңгээлде мындай тиешеси болуп калган. Ал эми жанагы алмалуу бак менен алчалуу төр болсо, бул баягы социализм заманындагы элеттин бир жакшынакай жаркын бир сонун чыныгы бир айылдык маанайдагы бир турмушу да. Анан сиз келип туруп тигил канталамайды жаздыңыз дагы, анан ошондон кийин кайра ошол темага кайрылбадыңыз. Эми менин билишимде сиз кайрадан мурдагы өзүңүздүн көнүмүш темаңызга кеттиңиз. Буга эмне себеп болду?
Тиги айтар эмес. Мына азыр мен бир орто жолдо кайрылганым жанагы эри өлдү повестьта. Бул эри өткөн турмуш болгону менен бул көп пландуу тема да. Анткени адам менен жаратылыштын эрөөлүү, адам менен адамдын эрөөлүү, бийлик менен карапайым кишилердин эрөөлүү, бул деген бүткүл ушу эрөөлдөр да. Теманын өзү эски болгону менен илгерки революциядан мурдагы турмушту алганы менен ал ошо эрөөл да. Жаңы повестим бул байтерек баян деген. Бул биздин азыркы бүгүнкү күндүн темасы да. Ал деген повесть бул эмнеден алынды дебейсиң, бул тема. Бул ар бир мен бир эмелерим мени козгогон эме бул турмуштун өзүнөн алынган, бирок ошо жалпылаштырылган, көркөмдөштүрүлгөн эле баяндар. Мен эгерде мындай кылып алсаң, байкасаң, сен адабияттагы катарда байкасаң, бул замандын ошол доордогу адамдардын эле образы. Бир дагы мындай эме жок да, мындай ойдон чыгарылган дегендей образы катпайсың да анда. Негизинен башкы каармандар тиги болгон адамдардын окуялары болот. Мына ошо байтерек баянын жазганда жана жаңы повестьте бул саройдо Курскийде көлдүн боюнда мен бир биздин курсташ жигит бар эле, ошонун бир сонун тап ортосунда чоң бир байтереги бар эле асмандап турган. Тиги айылдын тияк башынан да бияк башынан дагы көрүнүп турган ошол турчанын, ал аябай мактанчу жолдошум да. Бул деген тиги социализмдин байтереги, бул колхоздоштурдун байтереги. Колхоздоштуруу болгондо ушул курулган, ошо бул жанагы биздин бүткүл көлдөгү ошо айылдын саройдун бак дарактуу болуп калышынын атасы ушул терек. Айылдын бактардын атасы деп мактанчат. Былтыр жайында көлгө баратып эс алганга карасам ошо байтерек жок, кыйылып чыдаптыр да. Анткени жаңы магистраль салынып атпайбы? Анан ары барсак баарыбыз биз билебиз, бул Кыргызстандагы Чолпон атадагы эң бир Рапопорттун аллеясы деген бак дарак, укмуштай бак дарак эле да. Мен анан ошону жазыш үчүн ошо Рапопорттун багын жазыш үчүн мен бүткүл Рапопорттун эмесин интернеттерден издеп чыкпадымбы? Издеп отурсам укмуштай кызык чоң бир романдын деңгээлиндеги фактыларды жоруктурдум да, таң калдым буга.
Казат Акматтын жанагы Мезгил деген романында дагы кичине токтолуп кетпеди?
Ушундай ушундай да, бирок аныкы орус менен тиги актар менен эме да. А мен мында башкача, бул советтик эмелер да, командирлер.
Мелис ага, эмне үчүн азыркы адабиятта мындай сизге окшогон эң мыкты стилисттер, алдыңкы мыкты сүрөткерлер азыркы заман жөнүндө жазганда, ошо сиз айткандай жанагы трагик фарс же трагик комедия түрүндө жазып атышат. Көпчүлүгү ишенбөөчүлүк менен, көпчүлүгү мындай сынчыл маанайда кабыл алып атышат. Жазгандардын көпчүлүгү жеңил желпи жана массалык адабиятка ооп кетип атышат. Аналитикалык ошону баягы драманы ичтен ачкан немеге аракет болбой атат? Же буга да сиз айткандай убакыт керекпи?
Сөзсүз убакыт керек, бир турган нерсе. Бирок биз бир нерсени кылып атпайбызбы? Биздин жана мен айтып атпайм, биздин жазуучуларыбыз, калемдештерим, менин калемдештерим, өзүм баш болуп эле биз кызмат кылуу керек, бийликке кызмат кылуу керек деген, жалпы адамзатка дегенди эмес, ушу өзүбүздүн бийликке, өзүбүздүн идеологияга, кыргыз идеологиясына кызмат кылыш керек дегени менен темага жайтылган жаңы темалар болгондо эле ошону беттеп атасыз. Маселен үркүн жөнүндөгү, үркүн жөнүндө азыр бир нече үркүн жөнүндө китептер чыкты да, драмалар коюлуп атат, бүгүн эртең да коюлуп атат, көрүп атасың да. А маселен ошол эле үркүндүн эч бир, мен мисалы үчүн Мукай Элебаевдин деңгээлиндеги Узак жолдой чыгарманы көргөн жокмун. 4-5 роман окудум үркүн жөнүндөгү, ошонун бири дагы ошонун тиги кылына татыбайт да. Маселен Узак жолдун, ой жүгүртүүбүздүн ушунчалык трафареттикке эме кабылганын жазуучуларыбыз, мен айтып жазуучулар жөнүндө айтып атам, бир үй бүлөнөн, эки үй бүлөнүн 16 кишисинен экөөнүн эле аман кылганын өзүн көрсөткөнүн өзү эмне деген трагедия?
Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу, белгилүү прозачы, талант мыктуу кара сөздүн чебери, мыкты стилист Мелис Абакиров менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Мунушу менен жарым сааттык азаттыктын уктуруусу аяктайт. Прагадагы студияда Шамбетов токтосун болдум. Аман туруңуздар.